коррупцию в нашей країні.
А де ж вони були, коли рвалися к власті, і наші рублі ісчезли? Що вони предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з еврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. А зараз Білоруська Атлантида без бар'єрів. Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітів» передача на тему «Літва» з уделом етнокультуролога Олексія Дзерманта. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Літва – етнонім і політонім, які вживався в історичних криницях у різних сенсах. Початково гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем Вялікага княства Літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь.
Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва?
Першыню Літва, Літуе, згадваецца пад 1009 годам у хроніцы «Веленбургскія аналы» у сувязі з забойствам на мяжы Прусіі, Русі і Літвы місіянера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы.
Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыць слова «Літва» як паганскі вобраз.
Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленнях суседзяў. Расійцаў, украінцаў, пра беларусаў літвінаў 19-го стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде християнина, великий чараўнік сказана Літвін, а теологічний діалог з білорусом, паводле українського фольклору, виглядав гэтак. Литвинку Боже, ти сам Боже, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой.
Вобразна, цікава, сказав би нават забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям?
Гэты вобраз альбо міф пра паганскую Літву склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спешаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі ўнікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі на роўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога Бога по-своєму, русіни по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви в Литві 13-14 століттів як поганська державна релігія, а прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошньою поганською імперією.
Але у 1387 році Литва приймає нарешті хрест поводле латинського обраду.
Так, у варунках наймацнішого духовного, політичного, а в разі з католіцтвом ще й відкрите військового тиску, питання про існування Литви становилося рубом, не на життя, а на смерть. Етнічна і державна екзистенція тоді безпосередньо залежала від самого факту прийняття хресту, як символічного чину долученості до європейської цивілізації, на той час уже цілком християнської, а не до ворожого барбарського світу.
А як це все можна оцінити, урешті-решт?
Маючи на увазі такий чинник політики наших володарів, які робили свідомі заходи на християнізацію краю, варто відмовитися від однозначних оцінок. Мабуть, хоча й було так, що литовські князі, приймаючи хрест, веруючи своїми вірою, звичаями, переконаннями, набивали своєособливу індульгенцію для свого народу і держави, і праз немінучий компроміс створали досить сприяльні умови для заховання архаїчних пластов культури. Як відзначає відомий знавця балтської давнини Володимир Топоров, одна важна риса не може бути випущена з-під уваги – широкий геополітичний кругогляд найбільш вибітних керівників Литви, діяння, які нередки здавалися зусім протилеглими, але які мали врешті одну глибинну мету, чинилися не про собоякавість або криводушництво, а з уліком усієї ситуації навокал, зважаючи на Ливонію, Пруссію, Польщу і Русь. І кроки насустріч християнству робили не тоді, коли вибору вже не було, і треба було приймати продиктовані умови, але криху раніше за цей момент, коли ситуація становилася цілком здетермінована і вже незворотна.
Чи можемо ми сьогодні знайти свідчення, що литовський міт живе і у пізніші часи?
І він справді живе. У 16 столітті Міхалон Литвін, автор трактату про звичаї татарів, литвінів і московців, був гордий з того, що на Литві, як і колись у Римі, ушановуються святі пінати, мори, ляри, лімури, гори, печори і святі гаї. І він навіть ностальгує по старовітних звичаях і каже, що під хвалею хресту згаснув у гніз, то бок огонь. Така проковітність Литви і її традиції, поводлі відомого літературознавця Томаса Венслави, виразно формулюється і у поетичній картині світу Адама Міцкевича, де землі колишнього Великого князства Литовського служили своєособливим хронотопом, символічної простори лясов і озеру, просякнутими духовними плинями, які безпосередньо межували з іншим світом. Це був світ самоти і чаров, таємнічості і жуди, меланхолії і тривоги. І поет уявлявся у ролі медіума, проз його промовляв дух, який раніше виявлявся в незрозумілих словах поганських племенів.
Ви підкреслюєте, що гэты міт розвивався перманентно тягом усієї історії білоруських, литовіських народів. А в кінці 19-го, початку 20-го стагоддзя, якою ролю гэты міт адыгрываў?
У гэты час зварот менавіта да першавытокаў літовскасці, яе етнічнай традыцыі, абумовіў трывалы опірыща і основу, на яким развілася ўжо ўласна літоўска нацыянальнае адраджэнне.
Але гэта той самы час, калі развівалася беларускае адраджэнне, калі нараджалася беларуская ідэнтычнасць. І якое дачыненне мае да гэтага міта ўласна беларуская ідэнтычнасць?
Фактычна, нягледзячы на знікненне ВКЛ з палітычнай мапы, да пачатку 20-го стагоддзя сённяшняя Літва і Беларусь былі часткамі аднаго этнакультурнага і геапалітычнага абшару. Нашы народы з одного боку складали одну социокультурную простору, а с другого мели близкую идентичность. Узгадаем хотя бы слово Франтишка Богушевича, який опознавал белорусскость знову же в межах давней Литвы. А в середине Литвы, як то и зерно у гореху, была наша землица Беларусь. Основой этой идентичности была не только историчная державная традиция, але и традиция этничная, якая сягая вытоками у дохристианские часы, бо миновито у ёй мы можем знайсти шмат агульного помеж литовцами и белорусами. Агульное так само и то, что глядзячы на хрысціянізацыю і падзел даўняй Літвы на каталіцкую і праваслаўную часткі, беларуска-літоўскі край дагэтуль застаецца запаведнікам спрадвечных веранняў і традыцый, то бок захоўвае тое, з чаго паўставаў літоўскі міф.
Суседнія народы мусяць жыць у згодзе і паразуменні. Вы і шмат хто з інтэлектуалаў у сучаснай Беларусі адстойваеце неабходнасць, жывучасць гэтага міту. Ці няма тут падставаў для спрэчак з сучаснымі літоўцамі за спадчыну гістарычнай Літвы?
Сапраўды, сэнс і змест найменняў Літва, літвіны, літоўцы ў розныя часы не быў аднолькавы. І тут ёсць дзве стратэгіі. Усяляк спрабаваць гэтыя сэнсы адасобіць, нават проціставіць адно аднаму, альбо наадварот, знайсці агульную аснову, некі супольны грунт, з якога выраслі ўсе адмены літоўшчыны. Менавіта другую, інтэгральную візію дэманстраваў у сваім часе адзін з ідэолагаў краёвага руху, што аб'ядноўваў нашчадкаў шляхецкай палітычнай нацыі ВКЛ, Балеслав Ялавецкі, які казаў: «Жыхар Палангі, Коўна, Велькаміра, Свянцян, альбо Вільні, Горадні, Наваградка і нават Менска ёсць літвінам, незалежна ад таго, ці гутарыць па-літоўску, па-польску або па-беларуску. Увесь уклад ягонага жыцця, звычаяў, сам сэнс ягонага існавання нагэтулькі паўсюдна аднолькавы, што, апрача мовы, цяжка заўважыць якую-кольвік іншую розніцу. Гэта пацвярджае, што на ўсім абшары Літвы жыве адна нацыя, спаяная цягам стагоддзяў супольнай крывёй літоўцаў, палякаў і беларусаў».
Напэўна ж, сучасныя беларусы і сучасныя літоўцы укладаюць у металягему Літва розны сэнс. Які змест у беларусаў гэта міту? Які змест у літоўцаў?
Для сучасных літоўцаў даўняя Літва – гэта натуральны пачатак і аснова нацыянальнай ідэнтычнасці, з якой бальшыня літоўцаў сябе атайсамляе і ўважае за беспасярэдніх пераемнікаў. Але беларусы збольшага сёння пачуваюцца адчужанымі ад даўняй Літвы. Але цікавасць да яе спадчыны ўсё адно заўважная. Возьмем хаця б рух, які ўжо прыкметны на беларускім інтэлектуальным фоне, мае на ўвазе рух літвінаў. Гэта беларусы, якім ужо недастаткова толькі беларушчыны. І мне здаецца, што гэта ёсць праява нейкага пакрыёмага субстрату, той асновы, якая паходзіць з даўняй Літвы.
Наколькі істотна для беларускай культуры і пашырэння беларускай ідэнтычнасці існаванне міту пра Літву?
Літва істотная тым, што яна стварае адну з перспектываў беларускасці. Гэта тое, што абумоўлівае адрознасць беларускай гісторыі і традыцыі ад тых жа расійцаў, палякаў, украінцаў. Літоўшчына ў розных яе праявах, як этнічнасць, гістарычны чыннік, то бок ВКЛ, мне уяўляецца адным з неабходных складнікаў беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І, дарэчы, спрабуючы асэнсаваць гэта на некім новым узроўні, у пачатку гэтага году Цэнтр этнакасмалогіі Крыўя выпусціў спецыяльны нумар альманаха Друіс, прысвечаны Літве, дзе мы спрабуем выявіць і даследаваць тое, што лучыць беларусаў і літоўцаў.
Тым не меней, зацятыя спрэчкі наконт ролі кожнага з нашых народаў у супольнай гісторыі пакуль што не высвятлялі ісціну, а, як мне падаецца, распальвалі варажнечу.
Менавіта таму мы першымі і адмаўляемся ад нікчэмных закідаў у літоўскі бок і пачынаем замест гэтага прыязны дыялог. Імкнемся да паразумення, пры гэтым спрабуючы па-іншым усвядоміць сябе, сваю краіну ды нацыю. І, дарэчы, бачым сустрэчнае імкненне з боку літоўскіх сяброў і калегаў. Найлепшае выйсце, як нам здаецца, не намагацца марна дзяліць тое, чаго нібыта нехта несправядліва пазбавіў, але адкрыць сапраўднага літвіна ў сабе у сэнсе этнічным, нацыянальным і грамадзянскім.
А можа быць, варта ўвогуле адасобіцца ад міту пра Літву, ад літоўшчыны і зусім не зважаць на яе?
Ёсць і такая магчымасць. Прынамсі, такі погляд на гісторыю досыць пашыраны ў нас сярод тых, хто трымаецца русафільскіх пазіцый, дзе Літва паўстае як нешта чужое, зусім не звязанае з сучаснай беларускай ідэнтычнасцю. Але ж насамрэч, беларуская гісторыя і традыцыя нібы тое карэнне пераплятаецца з літоўскай. І іх немагчыма падзяліць, не пашкодзіўшы ж уладзе першапачатку. Калі казаць метафарычна, то з літоўскага дуба ападае лісце і жалуды. З іх узрастае беларускае дрэва, камель якога ўжо іншы, ён ужо па-свойму прадзіраецца ў неба. Але ўсё адно растуць і ўзнаўляюцца дубы, ствараючы разам святы гай. Дык хай жа наша Літва і будзе гэткай супольнай святыні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін.